O'z aql-idroqingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'irlaydi. O'zingni dono hisoblama. Egamizdan qo'rq. Yomonlikdan yuz o'girgin. Xudovand birinchi marta Ibromga senga farzand beraman. Sening avlodlaring yulduzlarday son sanoqsiz bo'ladi deb aytganidan beri 11 yil o'tdi. Uning bola ko'rishdan hali ham darak yo'q. Xudovand esa bergan va'dasini unutganday ko'rinardi. Xudovand Ibromning hayotida ajoyib ishlar qildi. Uning hayotidagi shu ishlar orqali Xudovand o'z do'stini rivojlantirishda davom etardi. Xudovand Ishoq uchun Ibromni tayyorlayotgan edi. Ibromning ruhan rivojlanishi Ishoq uchun ham zarur edi. Xudo Ishoqni duch kelgan ota-onaga ishonib topshira olmasdi. Inson xarakteri Xudo istaganiday o'zgarishi uchun vaqt talab etilardi.
Bizning hayotimizda ham Xudovand o'z irodasini, o'ylagan rejasini amalga oshirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Garchi Xudovand bizning hayotimizda ishlamayotgan ko'rinsa ham, aslida unda emas. Shunday paytda bizning atrofimizdagilar bizni biror harakatlari yoki maslahatlari bilan shoshirib qo'yishlari mumkin. Ular bizning Xudovand bilan munosabatimizni bilishmaydi. Xudo bizga nima deganini va nima istayotganini faqat biz bilamiz. Chunki bu munosabat Xudovand bilan bizga tegishli xolos. Ular yordam bergan kishi bo'lib, Xudoning yo'llarini, ishlarini o'z bilganlaricha izohlamoqchi bo'ldilar. Bu bilan ular Xudoning ishini tezlashtirmoqchi bo'ladilar. Ammo insonning yo'llari hech qachon Xudovaning yo'llariga to'g'ri kelmaydi. Bizning Xudovandga yordamlashmoqchi bo'lib qilgan ishlarimiz gunohdan boshqa narsa emas. Va gunoh esa hayotimizga halokat olib keladi yoki atrofimizdagilarning hayotiga ham ta'sir qiladi. Bunday voqea Ibromning ham hayotida yuz bergan edi.
Ibromning xotini Soray o'z udumlariga ko'ra farzandli bo'lishni taklif qildi. U uylardagi cho'risdan farzand ko'rishlari mumkinligini aytdi. Undan tashqari farzand ko'rishga o'zlari ancha qarib qolishgan bo'lsa, Xudovand ularning qilayotgan rejalaridan boxabar edi, ammo aralashmadi. Ibrom qiladigan gunohi tufayli bu gunohning qanchalik yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligini o'rganib olardi. U o'zining bu xatti-harakati orqali Xudovandning mehribonligi va qanchalik inoyatli ekanini bilib olardi. U Xudo bilan yaqin munosabat orqali iymonda o'sdi va iymoni mustahkamlandi. Har qanday holatda ham Xudo o'z tanlaganlarini hayotidagi ko'ngilsizliklarni ularning foydasiga hal qiladi. Rimliklarga bo'lgan maktubning 8-bob, 28-oyatda biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murod maqsadi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi deb yozilgan.
Muqaddas kalom Ibromning qilgan ishi haqida aniq qilib yozadi. Ibrom Sorayning so'ziga quloq soldi. Xudo Ibrom bilan ahd qilganida, bu ahdda Ibrom bilan birga Sorayni ham nazarda tutgandi. Ammo Xudo o'zining Ibrom bilan qilgan ahdini Sorayga tushuntirib berishni Ibromga qoldirgandi. Nima deb o'ylaysiz? Ibrom Xudoning u bilan qilgan ahdi to'g'risida Sorayga aytganmikan? Bu vaqt orasida esa 10 yillar chamasi vaqt o'tib ketdi. Bu vaqt davomida Ibrom bilan Soray Xudoning va'dalari haqida juda ko'p bora gaplashishgan bo'lishsa kerak. Xudovand Ibromning yuragiga ishonardi, ammo Soray maslahat berganida butunlay g'araz niyatidan xoli bo'lgan edi. U eriga maslahat soldi. Biroq bu maslahat Xudoning ahdiga mutlaqo teskari edi. Soray Ibromning bolali bo'lishi haqida o'ylaganida, bu bola uning eridan bo'ladi deb o'ylagan. Bu ahdda Xudo uni ham nazarda tutganini bilmasdi. U eri Ibromni shu ishiga ko'ndirdi. Ibrom esa rozi bo'ldi. Tug'ilgan bola Ibromning imoni tufayli kelgan bola emas edi. Ba'zan hayotimizda qilgan noto'g'ri qarorlarimiz va harakatlarimiz bizning butun hayotimizga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buni unutmang.